إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفر الله سبحانه وتعالى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون واعلموا أنكم في شهر شعبان وعليكم الاستعداد لشهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شهر شعبان في نصفه الأول وينهى عن الصيام في نصفه الثاني استعدادا لرمضان وتفريقا بين الفريضة والنفل وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم جنة وبيسد لنا برب سبحانه وتعالى مويون سنتكو مويون سكدكو تمام مويون سد ci mom yeggal mom moy yoy itam ñu laqatu ci mom ñu mutal ñu seytane ak suñu ayub bakkan ak suñu jëf ñu ñaaw borom bobu kepp ku mu jubal amul kenn ku ko mu reeral yalla ñu ci yalla boole waye kepp ku mu seytane ci mando mi demu reer amul kenn ku ko muna tek ci yoon yalla ñu ko borom di mutal ñu ngi tedd ci suñu ngam ne mom borom subhanahu wa ta'ala mom dongu mo yeyo jaamu di kaddili wat suñu ngam ne mom mo tan yonent bi sallallahu alayhi wa sallama def ko jaamam ak ndawam mu ne mu ngi nonu roy len ko jël len ci ma mbokk julit yi nañu bokk yegle ñu ngi ci wéru barax lu moy bu jexé koor mo ci teggu ku nekk ci ñun war na ci mom mu wajal wéru koor mu wajal wéru tedd wi nga xamné ci lañu wacce qur'anul karim bi nga xamné moy ñubuk nit ñi moy xexet nit ñi moy muslu wayu nit ñi kepp ku ci moy rek mucc ko ko tagane to mom yalla nabi sallallahu alayhi wa sallam ku don bayil koor la ci wéru baraxlu rawatina xaj bu ñëkk bi moy fukki fan ak juroom yu ñëkk yi té don na téré ñuy wor xaj ñaarël bi ngir ñu waajal wéru koor amal ko am neugër lay way ngir ñu tekkale digante jëfu farata ak jëfu soobare ndax te koor lu dul wéru koor ak niser ak sey koor soobare lay doon kon muy tekkale digante yooyu di tere woor fukki fan ak juróom yu mujj yi jëlee nañu ci Aisha radiyallahu anha mu ne yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam doona wor dañu yaakaarne dootul dog mu toog dog dañu yaakaarne dootul wor moma Aisha radiyallahu anha mune musuma gis yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wor benn weer bemu mat ludul weer ko mune amul benn wor weer bu doon ñew mu wor ko bemu jeex ludul wéru koor kon wóorub rajab মা আনজালাল্লাহু বিহা মিন সুলতান, ইয়াল্লা দিলেউল ইয়ারে তুমি দিলেউল মগ ইয়ানেন ওয়েরি নয়েম মই ওর আসকিনে আক আল খামেসিয়া ওর আইয়ামুল বিস মই ফুকান নিয়াত ফুকান নিয়াত ফুকান জুম ওয়াল্লাহ ওয়াক সাউমু দাউদ আলাইহি সালাম কানা ইয়াসুমু ইয়াওমান ওয়া ইফতিরু ইয়াওমা ওয়াল্লাহ ওয়াক ওর বেনু বিস নকুরু বেনেন বাস ওয়াই সেট আক বেনু ওয়ার গানে দেমা কই মাতালে কোর তা আবুদান লিল্লাহি তাবারাকা ওয়া তাআলা বিসাতুন ওর গো ওয়ার গো জিল গানে দেনা কো মাতালে ngir jamu ci yalla mo ne lol day bidala parce que aisha radhiyallahu anha mo ne yunus bi sallallahu alaihi wasallam mo su ko def weru ko rek mo ne gitu ma yit wer bu mu don wo lu geuna be ci bara mo ne bara mo don na ci wor lu bare bari bara lu de ci don wor lu bare bari bari way bobu yep nak moy fukki fan ak juroom yu mujj yi kon hadith bi imam bukhari ak muslim genné nañ jélé nañ ci abu hurayra radiyallahu anhu mune yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne day bu barax lu xaje bu len worati weru barax lu xaje mune bu len worati waccen ngir weru ko yitte wo len ko taxaw len ci kon lepp luy koru katta nga balen ko bu xaje xaj bi moy fukk juro kon ayyamul bi jallana ayyamul bi ji kon legi jallana kon kumu neexati sax altine yak alxame si nga noppulu ko ndax te def bokk na ci fukki fan ak juro yi mu tere way ku ko saxo won nak diko def bo ca weye itam la haraj na fek dara nekku ci ndaxte yow saxoo woon nga loolu wala ku saxoo woon sawmu daawud bu wéyee ci fukki fan ak juróom yooyu itam dara nekku ci ndaxte lu mu saxoo woon la waaye lu dut loolu nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tere na ñuy woorati bu baraxlu xaajee mbokk julit gannaaw ba ñu yëgee ne ñu ngi ci baraxlu kon nañu waajal koor nañu bàyyi xel ci weeru koor ngii nag la ñuy waajalee koor la ca jiitu mooy fexe lépp lu la rëccoon ca kooru daaw la la fay ko bu fekkee ne ngant la jóge na fa bu dut loolu day dinañ la bind fa borom ba subhanahu wa taala diw day ku tàggan la ndaxte ci mbaaxu borom bi xëj na dangaa tukki woon xëj na dangaa feebaroon xëj na lele na la gaaroon te borom bi mayoon na la na nga lim bés yooyu bu koor jeexee nga fay ko kon li ñuy waajalee koor mooy fay farata ba nga leboon ak nemmeeku njoboot gi rawatina jigéen ñi bari na ay gaar gaar yoo xam ne dina leen gaar ba ñu leb ci wooru koor bés ba ñaar ba ñett mbaa mu ëpp ko kon képp koo xam ne mu ngeeg soxnaam mu ngeeg doomam yu mëgël na leen laajaat na leen nemmeekuwaat kooru daaw gi baa yorewu leen ci dara bu dee ahankay mu ñaax leen ci ñu dal di ko fay mu dal di leen taxaw ca anam googa ndaxte yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañu ne yéen ñépp day jox nañu leen responsabilité te bés fay ci dinañ leen ko laaj ndax taxaw ngeen ci wala taxawu leen ci te yow mii day yaa war a fonqal sa njobootu safara kon looloy waajtaay bu njëkk ci weeru koor waajtaayu ñaareel mooy góorgóorlu sa kéem kàttan fukki fan ak juróom yu njëkk yi ci weeru baraxlu nga koy woor dina boole ca lam lay dimbale mooy fàtte léeg-léeg weeru koor ñëw rek nga fàtte lekk fàtte naan donte fàtte la du yàqu koor waaye nag bañoon koo def koo gën yittewoo ko kon boo wooroon lenn ci weeru baraxlu xëy na dog dog yooyu ak fàtte fàtte yooyu du la gaar xëy na itam la nga tàmmoon am na ñoo xam ne tànn ma nañu café am ñoo xam ne tànn ma nañu ataaya ñoo xam ne tàmm nañu yeneen yo xamne yu dagan la leg leg mu sonnal len waye buñu defon entraînement bu ndaw gogou da xamne moy koor cioba rek ci fukki fanam jiroom yu jekk yi ci baram lu xejna bola koor mu ñew fekk lolu itam dimbalé na len tuddu ñu cigarette nak nak lu haram la lu haram mom duñu wax kenn na nga entraîner ngir bayiko ndax té lu haram la kon lolu mom jullit bi dafa wara suri jullit bi ne ko wara bayyi benen bi ko ñettel ca waccay wa ngir wajal koor moy baña wor xaju ñaarel ci baraxlu bañ ko wor baña wor bobu wajal koor la ndax amum deugar lay nga bayyi ci xel teunku ci waxu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam la takal lepp lu mu tere rek amna ngañ bu ci ne ko lolu boko baye mana wajal koor gi nemme ku be ci fuñu tollu nga ci dal ci bayyi xel kon lolu itam waccay la ngir wéru koor ñentel ba ca waccay ya moy taharriru yat hilal ramadan li yatamakkana min tabyiti an niyya li siyam ramadan al mubarak ñentel ba moy fexé nak bayyi xel ci wér wi bul denkané sa jaamu yalla nala jaral nga xam bu wér wi tollu kérom nga dal di genn bayyi ci xel baña wékku ci masamba ak mademba ndax té worul dé yow la yalla di laaj du laaj kenen kon yow yitté wol wér wi ndax téruna wala téruul mu jaral la téléphoné mu jaral la laaj mu jaral la def yëngatu bu né ngir lan ngir mu baaxé la nga fanano yéne ndax té koor farata du wér dé té fanano yéne abadan fokk rek nga fanano ak yéne kon yego ko won war set ñu la koor la nga ne yeguma won ah fokk na nga bayyi lek bayyi naan te bes gogu dang koy fey wa yeguma ko na ganna yeguma ko demay lek di naan def nga musiba akka we di nga yalla we di nga yonentou bi sallallahu alaihi wasallam mu ne la koor besu koor warno lek warno naan ludul ci ngantu bu sharia nangu kon to baña yitte wo wer wi kon lolu tok la baña yitte wo jamu yalla ndax te mbir yi nga xamne ci la ta dundu aju ci ni ko yaakaare ya koy yitte wo wer wa nga xamne fuñu ne deena am lo dugal ci tapos kula laaj mu tollu nga ne nangam la tollu kon wer balay musse wer balay jamo borom subhanahu wa ta'ala te sow jant bi kenn momu ko waxuñ la won na nga wekku ci masamba waxuñ la won na nga wekku ci mademba borom bi jox na la ay beut borom bi jox na la xel jox na la nopp kon war nga def taharri ru'yati hilal kon lolu dang ci wara bayyi xel bu baakha ba kon ku nek itam dal ci bayyi xel ndax te waccay la ci wéru koor kon ñent yi gëpp ku ko def dey koku dey dinañ ko boole te ñinga xamne forlu nañu ngir ab jaamu yalla jaral na leen bayyi nañ ci xel kon yalla ñu ci borom subhanahu wa ta'ala boole ayyuhal muslimun la tataqaddamu shahr ramadan bi siyam yawmin ولا يومين ولا تخصوا ليلة الجمعة بشيء من العبادة ولا نهار الجمعة إلا صلاة الجمعة التي افترضها الله علينا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي يوم الجمعة بصيام min baynil ayyam qawmin yasumuhu ahdukum yugi sant borom bi subhanahu wa ta'ala diko ñaan jéggal ak njub mok ngeen la way kenn gu mu jital wéru ko ci woru bëc ba ñaari bi leg leg am ño xamne ñu né wéru koor bu déssé ñaari fan man demay wor gis nga ndaysan xër ak réré sharia bëgg jégué yalla def safan ba ndax ci ko woro yonentou bi sallallahu alaihi wasallam mom suri nga yalla am ño xamne dañuy xéré mu na man kay ngir genn ci wuti an nangam demay wor ku nekké koor la alhamdullilah wor na bu nekul koor def na nafila jëfane ko na xel joom na ndax yegul le wéru farata koor farata du wër mukk lu dul daga fanano yene naga ngay fanano yene ci chak parce que chak da bu dé koor woron na bu nekul koor nafilana kon lo yéene yene won ak la yene wo koor kon koor gogou dara lo do ko ci am bakkar ga ci yapp tax ci wute ga yonentou bi sallallahu alayhi wasallam yonentou bi mune bu len tero weru koor ci woru bes wala woru ñaari bes dede kon li yonentou bi waxon ne bu barax lu xaje bu lu worati kon gis nga nim ko feddale fi ngel la way julli ci buñu jaglel aljuma ben jaamu yalla guddik aljuma buñ ko jaglel ben julli ndax te ben riwaya ñewu ci becc bu aljuma buñ ko jaglel ben koor ndax te yoonent bi téré nako len la ñuy jaglel aljuma moy li ñuy def moy julli aljuma ndax te borom bi subhanahu wa ta'ala moko faratal ci aljuma way guddik aljuma la warna def nangam becc bu aljuma la warna def nangam kulluha bidah lapp ay bidah la borom bi subhanahu wa ta'ala diglewul yoonent bi sallallahu alayhi wasallam diglewul bal yoonent bi mom terena ndaxte ci hadith abu hurayra radiyallahu anhu yoonent bi sallallahu alayhi wasallam mune bu len jaglel guddik aljuma ben jamu yalla du julli du wirda du zikr du dara mune bul ko jaglel dara kon yoonent bi sallallahu alayhi wasallam terena mune bul jaglel aljuma wo kor ban ta haramal na wor aljuma fokk nga wor alkhamis bole ko aljuma wala nga wor aljuma bole ko samedi mune bu ko setti jaglel ko dara liñ koy jaglel dal moy ko julli koku mom julli aljuma la yalla ko ko jaglel ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati ila yawmi al-jum'ati fa'u ila dhikrillah koku borom subhanahu wa ta'ala moko digge koku faratala yunus bi sallallahu alaihi wasallam xelu doomu adama gannaaw ñu ne aljuma moy sangu bes yi ci aljuma la bes penci di taxaw ah ben wajiba ne ko xolam xelam mu ne ak ko de aljuma mom lu bax la kon ban bes amon ban bes mo bon lo ne aljuma rek amna ci benen bes ku bax judduna ku bax neena ku bon judduna ku bon neena kon aynan fa kon yunus bi sallallahu alaihi wasallam mu ne tete mu ko def mu ne lutul nak ko amon adabi mana di wor sawmu daawud wor bes nopale ko bes ah leg leg mu dajé bes ba nga don wor dajé ak aljuma kokku mo budé lolu la ba sa bi ndax té fokk am ci yo xamné day dajé lan lañ day déggé moy diiné du xel la bu dabi na taallu fokk rek nga di jam bo défé xel rek ciono am jafé jafé am nga yaakar yool am tafan ba bokku julli naju xër ci wu alal ju gagan rawat na ko wéru kon jéggé dé doomu adama bu rena xër ngir def la ngir dajalé alal u dagan ci lool lañu wax né wa ahritu ala jam'il mali halal li tata'abbadu Allah biha fi ramadan min al-infaq ala al-ahl wa tasadduq biha wa ihsan sahib kon barax lu mu jégété wala bo koor ci bopam bu jégété ni nga xéré won ci wut alal diko dajalé yokku ko way na don lu dagan nak ngir la ngir nga jaamo ko yalla ci wéru koor yokku sa dépense ci sa kër yokku sa dépense ci sa kër ni ko don xewlu xec ci ñeneen xejaali ci ndax nga xirtal leen ci deug deug bu ko wéru koor ak nam li nga xamne moy wéru koor nga yok saraxé nga fexé itam di def iftar sahi di togg ay ñam diko jox ñu woor di génné ay alal diko jox ñu woor di len jappalal lu dal di jappé ca ñoom kon lolu day moy sabab xër bi ci fagu li nga xamne moy alal ndax te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak salafus salih taxaway bobu lañ do taxaw bo tax ñu ne faqad kana salafus salih yahrusuna ala it'am at'am wa yuqaddimunahu ala kathir min al-ibadat sawa'un kana dhalika bi isba'i ja'in aw it'am akhin salih fala yustaratu fil mut'am al-faqra qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ayyuma mu'minin أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة ومن سقى مؤمنا على ذمأ سقاه الله من الرحيق المخفوض نتلي لنا سلف صالح من صحابة الكرام رضوان الله عليهم دقد الخرمال في جوخي نعم rawatina ci li nga xamne moy wéru koor riwaya na yonentibi sallallahu alayhi wasallam bu tabe won la way bu koor ñewé de koy yok be mu melni ngalaw lo xamne day upp ñom salafu salih joxe ñam dekk ko doon jital ci lu bari ci ay jaamu yalla ci lu bari ci ay nawafil ci def jëf yu bari bu koor doon ñew dañuy koor ko lu am alal lele kon ñom dekk ko doon jital ci lu bari ci ay jaamu yalla mo xam jox nit mu lek be mu sur la wala jox sa mbokk mu baax ñam heure bobu nak gaawul xol faqir dedet ci ku ñak la mba keneen la dedet ayu insaan ku ñu doon gis rek sa waaw sax yaa leen ëppal waaye dañuy fexe ci biir koor gi ñu jox la lenn nga dal di ko lekk wala ñu jox la lenn nga dal di ko naan ñoom xër boobu lañu amoon ndaxte dañu déggoon waxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bépp jullit këpp koo xam ne gëm na yàlla bu mayee keneen ku gëm yàlla lekk mu ne bés penc yàlla dina ko baaxee ci meññi ci aljanna yàlla nañu ko borom bi baaxee mu ne képp koo xam ne may na ab jullit guuxut ndox fekk dafa maroon te laa sakka kuy woor ku mar lay dal di doon mu ne borom bi subhanahu wa taala dina ko nandal ca ndoxu aljanna ya kon yàlla nañu ko borom bi subhanahu wa taala baaxee قال الرسول صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجر غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا يرد صلى الله عليه وسلم يا خاطي من كف كو خمني باخينا نيم أجي وورجي من بروم بي سبحانه وتعالى دينا لا بيندال يور بو تولو دي يور كورام غا تكا وورم دارا دو مانكي سي كورام غا te bu ñu fàtte yoonu koor lu lay la kullu amal ibne adama lahu illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bi mu ne bépp jëf bu doomu aadama jëf rek moo ko moom demu def koor yàlla mu ne koor moom maay borom ku ko def maa laay fay comme ku yàlla fay ah kooku laa sakka day joxe lu baax a baax ndaxte ala qadri ahli lkirami taati lmakarim ku tet na mu teddee ak na mu tabee lu mel noonu lay joxe kan moo gën a tedd borom subhanahu wa taala kan moo ko gën a tabee kan moo ko ëppale kon day tibb jox la kon mbokk yi nañu xër ci di joxe ñam ci weeru koor ngir yoon bu rëy booba borom bi subhanahu wa taala joxoñ na lu mel noonu ku ragal bés penc joxel ñam ku bëgg aljanna joxel ñam ku bëgg mujj ci safara joxel ñam ku bëgg a gaaw ci siraat joxel ñam ndaxte ña ko doon def day borom bi subhanahu wa taala mu ne musal naa leen ko borom bi ne jàmbaar yooya wa yut'imuna ataama ala xubbi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum li wajhi llah la nuridu minkum jazaan wala sukura inna nakhaafu min rabbina yawman abusan qamtarira fa waqahum llahu sharra dhalika alyawm walaqahum nadratan wasuula borom bi subhanahu wa taala mu ne dañ doon joxe ñam ci bañ ko soxla lenn ci mu fàttiru nay mu ne ki ko doon jox da koo soxla wa yaxaafu min annaar wa yatma'u aljanna wa yasbir ala ataam wa yubqihi ala hubbi ba nga koy joxe bëgg na ko waaye ragal na safaram xemem na aljanna mu génnee ko di ko joxete bëgg na ko yeneen mu fàttiru na ñu ne déedéet fa ñam di jëm la kañ ko doon jox ku ko yeeyoo la ku ko bëgg la kañ ko doon jox ku ko yeeyoo la ku ko bëgg la mu ne dañ doon joxe ab ñam fekk fañ ko bëggee la mu ne dañ koy jox miskiin dañ koy jox jirim dañ koy jox ku ñu teg loxo ndaxte ñooñu ñëpp boo seetee manaluñ seen bopp te mu ne ban ko koy joxe booba la mu fas ci xolam innama nut'imukum li wajhi llah la tax ma la koy jox ngir yàlla dong la bëgguma nga sant ma bëgguma nga fay ma bëgguma ko def xam nga nu ma bëggam mu ne déedéet mu ne dama ragal bés pinc bés pinc laa ragal moom laa tiit moo tax ma la koy jox borom bi addu mu ne yow bokkoo ci musal naa la ko bokkoo ci musal naa la ko ndaxte jullit bi ngay xetti tabe bi nga xam ne yaa ngi kii da nga gis ne maa la ko dàq bu dee yërma de da nga koy jox maa la gën dàqaa yërëm bu dee tabe maa la gën a tabe te maa la ko ëppale kon dinaa la ko jox man ki la doon jox ma gis mii nga mel dama lay yokkal def ci barke dal di ko saxal kon bokku ci fi li de len la ci wajal wéru koor kon wéru kooram yi ci suñu kanam kon nataahi laaye biir yi bu gidoon kon nañu goor goorlu dajale lu dagam ñu wajale ko koor nañu goor goorlu di lele ci biir wéru koor استغفر الله تبارك وتعالى وصلوا على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم.